Eta musika oinarri duen proiektu bat ezagutzera ere bagoaz asteleneko elkarrizketan, izan ere musikak badu zerbait berezi egiten duena, gizarteko kide guztiak berdin egiten dituena, eta helburu hori du soinu mapa izeneko proiektuak, garapen desgaitasuna edo ezintasun intelektuala dutenen eskubideak zein aukera berdintasuna sustatzea. Eta hori guztia, ba musikaren bitartez. Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eta FEBAS, plena inklusion edo erabateko inklusioa erakundeak bat egiten dute ekimen honetan eta urte berrian goaz ikustera horren emaitzak. Jimmy Brosa da FEBASeko kidea, arratsaldeon Jimmy.
Arratsaldeon bai.
Eta Jose Ignacio Usabiaga berriz da Euskadiko Orkestra Sinfonikoko zuzendari teknikoa. Jose Ignacio, zuri ere arratsaldeon.
Kaixo.
Soinu mosaikoaren emaitzak EOSen abonoko urtarrileko emanaldian ikustera goaz, eta EOSek Miramonen egiten duten musika familian emanaldietan ere bai, baina esaidazue, honen atzetik lan handia izan da, aspaldian hasi zineten elkarlanean, ez da?
Bai, bueno, Jimmy hortik anzade, arratxaldeon. Ez, bueno,
bai.
Ba, elkarlanean ari, bueno, ni ustez, 2009 urtetik gabiltza zebatzekin lanean, eta, bueno, bai, proiektu diferentziak egin ditugu, eta beti elkarlana oso berezia izan da, eta horten proiektu baia pixka zabaldu da, Espainia guztiko proiektu bada, eta Espainiako beste hainbat orkestra bildu dira, gure laguntzar batzuk ere, Emilio Aragon, eta kompainia, eta, bueno, proiektua zabala da eta oso merezia.
Bai, Emilio Aragon, aipatu duzu hain zuzen ere La Flor Más Grande del Mundo izeneko bere ez dakit nola deitu behar diodan, partitura berezi horrek, ez? Errezitatu horrek, badauka honetan zerrikusia munduko lorerik handiena izeneko musika ekintzailetza honek, eta Jimmy, hor hemengo kasuan 19 adimen edo garapen urritasuneko persona dira, ez? Tartean daudenak eta musika emanaldiak izan dituztenak Euskadiko Orkestrarekin batera eta parte hartuko dutenak.
Bai, hori da, bueno, esaten bezala, bueno, hau da ja urtez egindakoa ba lan bueno, lamaten ondorioa, ez? Eta bai, 19 gazte parte hartuko dute. Gautena, Fundación Uriazpi eta Azpazekoak, dira guztiak, eta, bueno, urte bete dara mate proiektu honen barruan, konkretzki proiektu honetan, joan denez, 2005 urtean azaroan hasi zian tailerrak egiten, ez? Eta, bueno, guretzako oso proiektu polita izaten ari da, orain arte, osekin izan ditugun proiektuak, izan dira laburragoak, ez? Tailer batzuk, kontzertuetan, entzule bezala parte hartu, baina honetan, honetan urte osoa dara magu lanian, orkestako, musikariekin, eta oso proiektu polita izaten ari da, bai.
Beatriz Linares, biolontxelo jotzailea, Elena Martínez de Murgia, biola jotzailea, eta Xavier Sarasa, trompa jotzailea, lirateke, nolabait tailerroi egidatzen dituztenak, baina Jose Ignacio, musikari gehiago ere batu dira, ez da?
Bai. Musikari guztien aldetikan oso eskuzabalak izan dira, eta asko laguntzen nahi dira, eta bueno, oso harreman berezia daukate bai tailerretan, baina ez bakarrik gure orkestetan, beste orkestetan ere feedbacka izan dugu, bueno, Euskadiko Orkestra izan da bere edukatibo proiektu aldetikan hau gidatu duena Espainia mailan, eta badakigu beste orkestetan ere bideoak baditugu, eta ikusten da harreman oso berezia sortu jala musikariak eta gazte helduen artean.
Jimmy, ez ditut 19 izenak aipatuko, oso luze joko lukelako, baina musikari hoien artean batzuk musika jotzen zuten aldez aurretik, batzuk belarriz eta beste batzuk ikasita, ala?
Bai, bueno, hortan ere, nik uste ere bai azpimarratzekoa da, orkestaren musikarien egin duten lana, ez? Eta hor partaide ba parte gutxi batzuk badira, ba bila musikarekin, ba bueno, ba badago bat emate, ba piano jotzen duna edo sinfonia jotzen duna, ez? Baina gileenek musikarekin, bueno, zaletasuna eta beste urtetako tailerretan, ba bueno, parte hartu dute, baina bueno, ez zuten hain prestatutak, ez? Eta orduan hor egin duten lana oso ondia izan da. Nik badakit beste estatu mailan, beste leku batzuetan, ba bueno, perfilak desberdinak izan dira, eh? Zenbait lekuetan, ba bueno, ba zegoen ja limitatua zegoen, ba musikarientzako, baina bueno, hemen nolabait zabaldu egin genuen, bueno, egin a ber, bueno, ba guk uste genuen gabertu zentzuk nahi zuten parte hartu eta bueno, aukera bat egin genuen, eta bueno, nik uste lana handia egin dutela, joen saioak ikusita, nik aurreneko tailerra ikusi nun, tartean ikusi de beste baten bat, eta gero bukareko ikusi de trebait tailerra, eta bueno, ikusten da lan bat egin dutela izugarria.
Evoluzio bai, personala, ez da?
Bai. Beraientzako, partaientzako izan da, bo, bueno, beraiek ensaiun, zera, plangintza bazuten, bazakiten zein egunetan zuten tailerra, eta, bueno, beraientzako izan da estimulo bat urte osoan, ba, bueno, bazekitako egun horretan zegoela, eta zain, eta jun, eta ikasi, eta zer egin dugun, eta zer ez, eta oso lan polita izan da, bai.
Oso Ignacio, zerbait? Bai, esan.
Bai, gaina proiektua dimensio ikusteko benetazko proiektua da, eta beste kolaborazio batzuk egiten ditugun bezala Donostiako Orfoiak, Orgaso, Iruñako Orfoiakin, emeretziko taldonek parte hartuko du benetazko kontzertu, lau kontzertutan, kursalen hiru izango dira, beste bat Gasteizen, Bilboko orkestak ingo du ere Bilbon beste talde batekin, eta Iruñako Nafarroako orkestak ere Baluarten. Esan dezagun, benetako kontzertua zuzendari internazional batekin, eta orkesta estenatokian gaien taldeare orkestan integratua, eta aurrean zuzenean 1850 pertsona izango dituzte ekitaldiko. Orduan, hortako prestatu behar la, oso ondo egiten nahi dira, eta oso ederra geratuko da, ziur.
Eta, bueno, aukeratutako lan sinfonikoa ere berezia da, La Flor de Más Grande del Mundo, esan du nik, Emilio Aragonena, Jose Saramagok idatzitako ipuinean oinarri hartuta, eta hor ere, badago rezitatu bat, ala?
Bai. Bai.
A ver, Jose Ignacio, zuri txanda.
Hoi errezitatzaile bat dago, indika egongo da, eta gero aurkezle bat ere egongo da, John Gomez ere egongo da, eta hortan ere, bueno, guk ere gure ikutu berezia eman nahi izan diogu, eta Euskal Herriko Euskal Herriko Hiru Orkestren artean adostuta euskara datu dugu, John Alonso Nafartarrak euskara datu dugu, eta bueno, kasu horietan beti oso irekiak egoten dira, kasu honetan Fundación Saramago eta Autore Internazionalak euskara eta euskarara itzultzeko, eta bueno, kasu honetan Bilbon, Donostian, Gasteizen eta Iruñan ere euskara zeingo daipuia.
Bakoitzak bere neurrian, bakoitzak bere doaiaren arabera joko du baita ere instrumentua, ez? Gehienak uste dut perkusiozkoak direla, ez, Jimmy?
Bai, gehienak perkusiozkoak, esaten zute, bueno, piano badago ere, eskuzuinua, baina bai, gehienak perkusiozkoak dira. Eta, bueno, beraintzako, Gazte taldu hauentzako oso, bueno, oso polita da ikustea berai nola doden erne, noiz tokatzen zaion beraiei jotzea, noiz ez, eta, bueno, oso polita izaten ari da, partaide guztientzat.
Eta orkestrak, bueno, zer esaten dizuten musikaria, Jose Ignacio?
Oso kolaborazio polita da. Baina gaina, igualen arteko kolaborazioa da, eta tratamentu hola izango da. Bai, guk egin izan dugu esan dugun bezala koruekin, baina baita ere egoko partaideekin edo musikenek edo partaideekin. Kasu honetan, berdin izango da. Orkesta bigarren zatian sartuko dira estenatokira, denak elkarren astutak ongo dira, eta denok batera, ekitaldi kontzertu obra hori egingo dute.
Eta bideo bat ere izango da tarteko, bertara hurbiltzeko aukera ez daukatenak ikusteko, zer nolako proiektu dan hori?
Bai, ni badakit, bueno, bai, ikusi dugu bideo bat eginda, ba, proiektu osoarekin, funtzio, emanaldietan botako dena, eta gero, bai, emanaldi ondoren segurazko izango dugula ikusteko aukera ez, emanaldik baino leno ez, claro, porque hor dago ere bai pizkat jokoa ez, ba, bueno,
bai, jakina.
Eta, eta ikusteko ez, baina nik uste bideoa oso polita da, jasotzen du pizkat arlo guztia jasotzen ditu, eta oso, bueno, nik uste dugu nako oso konten gaude bideolekin, bai.
Bueno, ba.
Oso adirretak gara nena, bai, musika zuzenean, tensaiotan, eta zuzenean ingo dunean, musikaren lenguai internazionala. Musikan, hizkuntza guztietan sentitzen dugu musika, eta ez da hitzikan esan da, ja gestoekin eta eskuekin eta movimentuakin oso berezia da.
Bueno, bazertarako erantziko dut nik ezer. Garapenaren desgaitasuna edo ezintasun intelektuala dutenen eskubideak zein aukera berdintasuna sustatzea, hori guztia musikaren bitartez ikusteko aukera izango dela, ba, hilaren 24ean, urtarrilaren 24ean, 27ean, eta gero otsailaren 3an ere bai, ezta? Eta 4ean ere bai. Beraz,
lauean, bai.
Bueno, ba, soinu mosaikoa du izena proiektu honek, eta guk hemen tarte bat egin nahi izan diogu mezularian. Jimmy Brosa, Febaseko kidea, eta Jose Ignacio Usabiaga, EOSeko zuzendari teknikoa. Eskerrik asko bioi, azalpenak emateagatik.
Eskerrik asko zuei.
Segi ondo.
Venga,